Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera, saludos de Íñigo Landa. ¿Sabes lo que es el gas radón? Es la pregunta que os hemos hecho hoy en la calle. Por lo que nos habéis contado, parece que sabemos bastante de este gas presente en buena parte de Galicia.
Sé que sí, todavía los hay en material utilizado en construcciones, etcétera, y que es un gas que es nocivo para la salud, pero no sé por qué razón.
Es un gas que puede provocar cáncer de pulmón a la larga.
Es verdad,
en altas concentraciones, y que está en las casas, sobre todo en los sótanos.
Bueno, pues como comprobáis, parece que tenemos bastante información sobre este gas, un peligro silencioso en el subsuelo granítico de Galicia, pero que con medidas adecuadas se puede paliar y evitar así los riesgos para nuestra salud. Una de las historias que os contamos en estos minutos de Herrera en COPE Santiago y COPE de las Rías. Vamos con la noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
La verdad es que estremecen los testimonios que seguimos escuchando de la tragedia de Valencia, sobre todo el de quienes han perdido a sus seres queridos, como acabamos de escuchar con Alberto Herrera. Una tragedia terrible en la que siguen trabajando servicios de emergencia desplazados desde Galicia, como los miembros del GES de Muros. Es el sonido de las grúas y las máquinas retirando los coches incrustados entre el lodo ya compacto en el barranco del Pollo, donde trabajan los bomberos del GES de Muros junto con compañeros de A Coruña o de Santiago, y a los que se van a sumar más efectivos, porque desde Rianxo hoy mismo salen dos policías locales y tres miembros de Protección Civil para seguir ayudando. Por cierto, que nosotros podemos seguir ayudando también, como lo va a hacer la Confederación de Empresarios de Galicia a través del Arzobispado de Santiago en la campaña de Cáritas Diocesana de Santiago, con aportaciones en las cuentas corrientes de Cáritas en el Banco Sabadell y a banca y a través del Bizum en el teléfono 38 188.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y en cuanto al tiempo, 22 grados ya en Santiago y Ordes, 23 en Muros. Superamos la máxima prevista para todo el día de hoy desde Meteo Galicia, así que vamos a seguir disfrutando de una jornada muy agradable de otoño. Vamos con la Diputación da Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois o escritor Anatol Franz dicía que se o camiño é velo, non hai que preguntarse hacia onde nos leva. En esa sanda, a Deputación da Coruña, que vende presentar a iniciativa Arte no Camiño, da que imos falar co deputado responsable de promoción do camiño inglés, Antonio Leira. Antonio, moi bo día.
Moi bo día, que tal estamos?
Moi ben, Antonio, contanos, que é isto de Arte no Camiño?
Bueno, pois non é dunha forma moi sinxela, bueno, destas cuestións que seguimos falando, no afán de esa promoción e divulgación do camiño, bueno, tanto do camiño inglés como do Fista da Muxía, ¿no? Que, como sempre digo, son os que pasan íntegramente pola nosa provincia. Bueno, e é dar un poquinho de color, ¿no? Un poquinho de color que, además, neste momento vennos moi ben a
pues
todos
sí.
E todas. A verdade que sí. E, bueno, e por un lado, bueno, pois pues hai a recuperación de espacios, que xa moitos concellos o fan, en sentido non é ninguna novedade, porque non, porque hai concellos como Ferrol, como incluso aquí en Coruña tamén se fan algunhas cousas, en Carballo, bueno, en na provincia se fan moitos lugares de recuperación de espacios e inmuebles, bueno, pois que quedan un pouco en desuso, e non sei o que pretendemos facer no camiño. Casualidade de que neste caso o que queremos é que sexan neste caso pois temas que teñan que ver coa peregrinación, non? Entonces, bueno, o que pusemos agora mesmo foi ofertarlle aos concellos do Camiño Fista da Muxía e aos concellos do Camiño Inglés esa posibilidad de que vayan recuperando espacios que poden ser muros dun campo de fútbol, dun colexio, de un inmueble, o sea, o que si queremos é que estén ope do camiño. Con que fin? Bueno, pues, co fin de que os peregrinos os poidan ver, que se poidan, digamos, de algún xeito empapar e de algún xeito tamén, digamos, bueno, pois por que non, darlle esa nota de color. Por outra banda, o que queremos é que o que ali se dibuxe, o que ali se representa, pois que teñan que ver co que, digamos, os galegos e as galegas temos sempre tanto en mente, non? E o que somos moi, digamos, casi diría que devotos, non? Que a recuperación desas lendas, esas historias que hai nesos lugares, de algún xeito, bueno, por reflexiar o que as peregrinacións que tamén existiron no seu momento. E, bueno, con esta mistura, o que quixemos pues, poñer en marcha e en valor precisamente eso, non? Amosar as historias e as lendas de cada lugar, de cada concello, que a recuperación dos espacios, e para iso tamén, evidentemente, necesitamos unhas mans e, digamos, tamén unhas cabezas pensantes, que neste caso son os artistas que neste caso, pois, os levan a cabo nos 4 concellos que este ano se decidiron. E, bueno, e así de simple é o que Arte no Camiño, non?
Así de simple, así de bonito, Antonio. Que propostas artísticas xa están para ver?
Mira, pues mira, fíjate, ahora mismo temos moi perto de aquí da Coruña, pues en Culleredo, pues bueno, un mural que fixo Lidia Cao. Como decía antes, estamos falando de muralistas xa de algún xeito contrastado. De feito, bueno, pues Lidia pues xa ten obras en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, en Francia. Bueno, é dicir, xa son xente que de algún xeito son xente contrastada. E, bueno, pues Lidia nos fai en transportar a un estirado camiño que digamos ten que ver cunha lenda que hai no Monte Xalo, que Monte Xalo, bueno, pues algo que está moi vinculado, digamos, á zona de Culleredo, non? Podríamos decir en Paderne, bueno, pues en Paderne está a Cestola na Cachola, que é unha entidade, unha asociación de muralistas que se xuntaron para precisamente a recuperación de espacios, e tamén están que a recuperación dunha lenda que ten que ver con un tal Rosín Roxal. Este Rosín Roxal, pues parece ser que foi un servidor dos señores feudales de Ponte Deume, e que ten que ver con Ponte do Porco, que digamos é un lugar moi emblemático en Paderne. Bueno, e así podíamos seguir, ¿no? Como en Dumbría, pues está Mou, Mou que fixo tamén unha obra que ten como fondo o Wagner, que é na figura dun monstruo medio lobo, medio home, que andaba polos montes de Dumbría e que xa o Concello Levanos tamén promocionando. E en Fisterra, pois tamén existe a recuperación, digamos, de distintas formas de camiñar dentro do camiño Fisterra-Muxía, que se poden ver, digamos, nunhas litografías moi famosas na subida precisamente ao faro. Uh-huh. Bueno, pois pues este, digamos, o que nos buscamos, non? Bueno, pois pues embelecer estes lugares. Empezamos, xa recordades que no seu momento puxemos unhas fontes, total de fontes o camiño inglés, cada 5, 6, 7 kilómetros hai unha fonte. Neste ahora mismo, con este proxecto, o que lle damos ese toque de color, e o que perseguimos é que os camiñantes que pasen por aí, bueno, pois que vexan, digamos, un camiño agradable, un camiño fácil de camiñar, e un camiño que, bueno, ao final, eles tamén sexan, digamos, satélites nosos e falen moito e ven de nós. Por que non dicirlo? E para xente dos lugares, pois que tamén empecen a despertarles curiosidade que é ese mural e que representa ese mural e por que se fala e que pinta aí ese mural. Bueno, pois é un pouco tamén, é unha chamada de atención tamén para a xente que vivimos ao redor destes lugares.
Moi interesante, Antonio. Comezamos con estes 4 concellos. Non sei se xa hai propostas de outros concellos.
Sí, hai propostas. A nosa intención cada ano, pois cada ano, decir, 4 concellos, dous de cada tramo, entre Fisterra, Muxía e Camiño Inglés, e por lo tanto sí, xa temos digamos que nominados para o ano 25, e xa además xa estamos en eso, e o que agardamos é que pouco a pouco pues, precisamente pues, vayamos chamando esa atención, dar esa nota de color, e que pouco a pouco o Camiño Inglés e o Fisterra, Muxía pues se vaya teñindo de color e de lendas, que é o importante.
Pues seguro que oímos conseguir. Antonio Leira, deputado responsable de promoción do Camiño Inglés, noraboa e moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos, e quero aproveitar para dar un saúdo a toda a costa do Mediterráneo, especialmente Valencia e toda esa parte que, bueno, que están a padecer e a sufrir uns días moi complicados. Moito ánimo para todos. Deputación da